Liefdes, ek gaan die nooi om saam met my in die woord van die Here te lees in die boek van 2 Konings 19. Ons gaan saam lees 2 Konings 19 vanaf vers 1 tot en met vers 19. En toe koning Hizkia dit hoor, het hy sy klere geskeer en hom met roukleed bedek en in die huis van die Here gegaan. Daarna stuur hy Eljakim wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en die oudstes van die priesters, met rouklere bedek, na die profeet Jesaja, die seun van Amos. En hulle sê vir hom, so sê Hizkia, vandag is 'n dag van benauwdheid en straf en lastering, want die kinders het gekom tot by die geboorte, maar daar is geen krag om te baar nie. Miskien sal die Here u God, al die woorde hoor van die rapsake, wat deur sy Heer, die koning van Assyrië, gestuur is om die lewende God te smaad. En sal hy hom straf oor die woorde wat die Here u God gehoor het, hef dan 'n gebed op vir die oorblysel wat nog aanwesig is. En toe die dienaars van koning Hizkia by Jesaja kom, sê Jesaja vir hulle, so moet julle jou Heer antwoord. So spreek die Here, vrees nie vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die dienaars van die koning van Assyrië my gelaster het nie. Kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerug hoor en na sy land terugtrek, en ek sal hom in sy land deur die swaard laat val. Daarop het die rapsake teruggegaan en die koning van Assyrië aangetref terwyl hy besig was om te veg teen Libna, want hy het gehoor dat hy van Lachis af weggetrek het. En toe hy van Tirhaka, die koning van Kus, hoor sê, kyk, hy het uitgetrek om teen u te veg. Stuur hy weer boodskappers na Hizkia met die opdrag, so moet julle aan Hizkia, die koning van Juda, sê, laat u God op wie u vertrou, u nie bedrieg nie, deur te sê, Jerusalem sal in die hand van die koning van Assyrië oorgegee word nie. Kyk, u het self gehoor wat die konings van Assyrië aan al die lande gedoen het deur dit met die banvloek te tref, en sou u gered word? Het die gode van die nasies wat my vaders uitgeroei het, hulle gered, Gosan en Haran en Resef en die kinders van Eden wat in Telassar was? Waar is die koning van Hamat en die koning van Arpad en die koning van die stad van Sefarfaim en Hena en Iwa? En toe Hizkia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang en dit gelees het, het hy opgegaan na die huis van die Here en Hizkia het voor die aangesig van die Here uitgesprei. En Hizkia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê, Here, God van Israel, wat op die geerbs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en aarde gemaak. O Here, neig U oor en luister. Open U oë, Here, en kyk en hoor die woorde van Sanherib wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Waarlik, Here, die konings van Assyrië het die nasies en hulle land verwoes en hulle gode in die vuur gegooi, want dit was geen gode nie, maar werk van mensehande, hout en klip, daarom kon hulle dit vernietig. Verlos ons dan nou, toch uit sy hand, ons Here onse God, dat al die koninkryke van die aarde kan weet, dat U, Here, alleen God is. Ons lees net tot daar, uit die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit in ons harte seën, en dit ook heilig. Ek gaan vooral aan die mans wat kan staan, staan dan, doen ons net 'n gebed saam. Here, ons is in hierdie oggend voor U, en ons buig, Here, voor U, wat U woord laat opteken het. Here, U woord is 'n ewige woord. Dis 'n woord wat standhou tot in alle ewigheid. Dis 'n woord wat nooit tot niet gaan nie. Dis 'n woord waarvan die Bybel self sê, hemel en aarde sal verdwyn, sal tot niet gaan, maar my woord sal stand hou tot in alle ewigheid. Here, U het self gesê, ek sal my woorde nie ledig na my toe dat terugkeer nie, maar doen dit waartoe ek dit uitgestuur het. En daarom weet ons, Here, dat maak nie saak wat koninkryke sê nie, maak nie saak wat konings sê nie, maak nie saak wat mense sê nie, ons weet vanoggend dat U woord sal plaasvind en uitwerk net soos wat U dit ingegee het. Terwyl ons die Bybel het as 'n getuienis van soveel vervulling, soveel profesie wat waar geword het in die tyd waarin ons lewe. Ons kyk oor die jare heen, dan sien ons die geskiedenis vertel vir ons dat God getrou is om te doen dit wat hy gesê het. Daar die teks in Numeri 23 wat sê, God is nie 'n leenaar dat hy sou lieg nie, 'n mens se kind dat hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. Here, U doen dit wat U gesê het, en daarom kan ons U vanoggend ook vashou en vertrou, om U woord, Here, te eer. En dit wat U beloof in U woord, Here, kan ons vanoggend ook opstaan. Dankie dat ons vanoggend kan bid, Here, dat U ons vanuit U woord kom seën. Dankie dat ons bid, Here, vir elke ene wat hier is vanoggend, vir hulle wat nie hier is nie, vir hulle wat nie opkom nie. Ons bid vir hulle ook vanoggend, Here, dat U vir hulle daar ook ontmoet waar hulle is. Hulle wat dalk op vakansie is, hulle wat weg is. Here, dat U vir hulle ook daar sal seën. Ons eer U, Vader, dankie vir U woord. Ons wil bid vir die siekes. Here, U het gekyk, U het gesien. En daarom kom sit ons hulle voor U troon vanoggend neer. Ons kom bid, Here, vir elke krankheid. Ons kom sê vir U dankie, Here, dat U woord sê deur U wonde is ons genees. En kan ons maar net vanoggend, Here, dankie sê vir die wonderwerkende krag van Christus, van die Heilige Gees, wat ook in ons liggame die werk om doen. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat ons kan bid vanoggend dat U elke gedagte sal seën, elke woord, dat die Heilige Gees ook in elke oomblik hier in ons midde, in ons harte kom spreek, soos wat U dit ook bepaal. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, as ek 'n vers in hierdie gedeelte kan uitsonder, dan sal dit die derde vers wees van 2 Konings 19, die derde vers van hierdie gedeelte, wat eintlik baie kosbaar is as jy dit lees. Hy sê, en hulle sê vir hom, so sê Hizkia, vandag is 'n dag van benoudheid en straf en lastering, want die kinders het gekom tot by die geboorte, maar daar is geen krag om te baar nie. Hierdie volk Israel is bedreig op hierdie stadium. Die koning van Assirië het 'n boodskap gestuur deur die Rabsake. Nou die Rabsake is die hoofoffisier of die hoofdienaar van die koning, en hy het 'n boodskap kom gee vir die koning van Jerusalem, dit is Hizkia op daai stadium, om vir hom te sê dat hulle gaan Jerusalem gaan hulle inneem, hulle gaan die land aanval, en daar is benoudheid. En nou sê die woord, daar is so groot benoudheid, dat die volk kom by 'n punt waar hulle nie kan enigiets doen meer nie. Hulle het gekom by die punt om geboorte te skenk, maar daar is nie krag om te baar nie. Hulle kan niks doen nie, dus hulle hande is afgekap. Die volk is bedreig, en daarom praat ek met u oor die tema, wanneer 'n volk bedreig word. Ja, ek wil begin om vir u 'n situasie of 'n scenario te skets. Kom ons sê vanoggend, jy ontvang 'n brief, môre of wanneer ook al, van die balje af, of van die bank af, wat sê, jy gaan binnen die volgende paar dae, gaan jy alles verloor wat jy het. Jy gaan alles in jou lewe verloor. Die bank gaan alles kom terugvat, daar is niks wat jy daan kan doen nie. Jou huidige situasie, omstandighede is teen jou, die balje se brief wat hy afgelever het, sê daar is nie 'n manier hoe jy alles kan omdraai nie. Jy gaan alles verloor. Mens sien letterlik voor jou afspeel dat hoe jy alles, jou lewe eintlik in mekaar stort. Dat daar niks is wat jy daaraan kan doen nie. Die omstandighede het groter geword as jou geloof vir jou op daardie oomblik. Die omstandighede sien ons ook in Hizkia se lewe plaasvind, Toe Hizkia hierdie ding in die gesig staar, toe die koning die hoofoffisier stuur en hy vir Hizkia hierdie brief in die hand kom gee, om te sê dat Assyrië Jerusalem sal inval, en daar sal niks oorblyf van Jerusalem nie. Hy sal verwoes word, hy sal ingeneem word, alles sal uitgewis word, nie eers hulle God kan hulle help nie, hulle het selfs God gesmaad, selfs God geterg, selfs die koning van Assyrië het God geterg, deur te sê, julle God kan julle nie help nie. Hy het nie krag om julle te help nie, dit is alles te vergeefs. Ewe skielik sien ons dat die volk staan onder bedreiging, en Hizkia wat die koning is, het sy klere letterlik geskeer, wat een teken is daarvan, dat hy rouw bedryf oor dit wat hy gehoor het. Hy het een rouw kleed aangetrek, nou een rouw kleed was gewoonlike kleed, wat hulle onder hulle klere of boor hulle klere aangetrek het, en dan het hulle met hierdie kleed, wat verslete was, het hulle in die tempel ingegaan, en dan het hulle daar gaan aanbid. En die Bybel sê dat Hizkia het in die huis van die Here ingegaan, toe hy hierdie boodskap hoor, met hierdie roukleed en hierdie toestand, en die geval was op hierdie stadium was dit as gevolg van die boodskap wat hy ontvang het, om te gaan hoor wat sê die Here oor die Assyriërs wat hierdie land bedreig. Op hierdie stadium het Hizkia met die rug teen die muur gestaan. Hoe voel dit wanneer een mens niks het wat jy kan doen, jy staan letterlik met jou rug teen die muur, jou hande is letterlik afgekap, jy kan niks doen nie, en op hierdie stadium het Hizkia gekies om na Jesaja toe te gaan, die profeet wat op daardie stadium van die Here gehoor het, om die boodskap by die profeet te gaan kry. Wat sê die Here, wat moet ons doen in hierdie situasie? Die volk se lewe is bedreig, en enige volk se lewe kan baie maklik bedreig word. Ons eie Suid-Afrikaanse ou volkie, het op Sondag 16 December 1838 baie soortgelyk dieselfde omstandighede beleef. En het kan in 'n oomblik kan 'n volk, 'n mens se lewe bedreig word, selfs nie eens deur nasies om jou nie, maar deur omstandighede in jou onmiddellike lewe. Daar kan tye kom waar jy jou situasie op so 'n manier plaasvind dat jy voel niks kan jou red uit hierdie situasie uit nie. Dat een mens voel, jy het uit opties uitgehardloop in jou leven. Ek dink dit was die situasie gewees wat 467 blanke boere mense, een klompie swart mense en een klompie kleerling mense op Sondag 16 December 1838 beleef het, toe hulle hierdie probleem gehad het van een volk of een nasie wat hulle bedreig het, wat hulle wou uitwis. Dis precies wat hulle beleef het op Sondag 16 December 1838. En ek wil net begin deur vir u te sê, dat Sondag 16 December 1838 was nie 'n politieke beding gewees nie, of het was nie 'n besluit gewees wat gegaan het oor enigiets soos kleer of ras of rasisme of enigiets in daardie lyn nie. Nee, dit het gegaan oor 'n volk wat uitwissing in die gesig gestaar het. Een klompie mense wat net wou oorleef, wat uit opties uitgehardloop het en gevoel het dat hulle staan met hulle rug teen die muur en daar is niks wat hulle kan doen nie, hulle word bedreig en hulle staan op die rand van uitwissing. En wat moet hulle doen? 10.000 Zulus teen 467, 20 teen 1. En daar is nie 'n manier hoe dat hulle hierdie slag kan oorleef nie. En op daardie oomblik het hierdie mense God genader. En daarom sien ons ook in die woord van die Here, as ons kyk na dit wat ons gelees het, dat Hizkia precies dieselfde gedoen het. Hizkia het dieselfde dinge beleef, die volk het dieselfde dinge beleef, en ons sien dat wat die Here vir hulle gedoen het. Wat sê die woord van die Here vir ons hier? Ons sien eerstens dat die probleem wat Hizkia in die gesig gestaar het, wat was die probleem? Vers 1 sê, en toe die koning Hizkia dit hoor, het hy sy klere geskeer en hom met 'n roukleed bedek en in die huis van die Here gegaan. Die tekst sê, toe die koning dit hoor. Wat het die koning gehoor? Wat was die boodskap wat die koning gekry het? Toe hy sy kleed vat en in rou dit skeer, sy klere skeer, die roukleed aantrek. Wat was die boodskap gewees? In 2 Konings, hoofstuk 18 vers 31, tot 33 lees ons hier die woorde, luister nie na Hizkia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap en trek uit na my toe, en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy put, totdat ek julle kom haal na 'n land soos julle land, 'n land van koring en mos, 'n land van brood en wingerde, 'n land van olyfbome en heuning, dan sal julle lewe en nie sterwe nie. En luister nie na Hizkia nie, want hy verlei julle deur te sê, die Here sal ons red. Die gode van die nasies elkeen sy land ooit gered, het die gode van die nasies elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assirië. Kan jy sien hoe gedig was die koning van Assirië? Hoe gevrees was hierdie nasie van Assirië gewees? Die mense was bang gewees vir hulle. Want jy sien, baie keer het die Here selfs die Assiriërs gebruik om sy eie volk te tug. Elke keer het die Here selfs, baie keer het die Here Assiriërs gebruik teen sy eie volk. Maar hierdie was 'n gedigte nasie gewees. En die koning van Assirië sê vir die volk, hulle moenie luister na hierdie nie. Hy maak eintlik die volk op teen hulle eie koning. En hulle moet eintlik hande vat met hom, want hy beloof hulle al hierdie mooie dinge. Hulle sal al hierdie wonderlike dinge beleef wanneer hulle oorgee in sy hand. En dan sê hy, daar is nog nie 'n nasiese gode wat hulle self kon red uit die hand van die Assiriërs nie. Hy bespot eintlik die nasies en hy sê, maar kyk na die nasies, hulle gode kon hulle nie red uit die koning se hand van die Assiriëse hand nie. Die Assiriërs was baie gevreesde nasie en almal het geweet, wanneer hierdie mense opstaan teen 'n nasie, bly daar niks oor nie. En daarom was die volk bedreig gewees. Maar hy stop nie daar nie. Hierdie koning daag die God uit van Israel, eintlik. Hy daag die God uit van Israel. Hy is amper soos 'n boelie wat amper so in jou gesig kom staan en vir jou sê, weet jy wat, ek het baie maniere om jou te boelie. Ek kies net watter een ek wil gebruik om jou te boelie. Dit is amper die situasie wat die mense hier kry. En hier is die werklikheid vir baie mense, geliefdes. Vir iets wat gebeur met volke. Dis iets wat gebeur selfs in jou eie lewe, waar jy dalk bedreig voel deur nie mense nie, maar omstandighede. Dalk dinge waar jy voel, ek voel geboelie deur my omstandighede. Dit voel vir my te groot. Hoe maklik kan dit nie gebeur dat die dinge wat ons hoor, mense, die slegte dinge, die slegte nuus, die verkeerde boodskap, ons hele lewe eintlik maar omvergooi nie. Die boodskap so maklik 'n mens kan kry by 'n staat van depressie waar jy gaan sit en sê, weet jy wat, dis hopeloos, dis hulpeloos, ek voel niemand kan my help nie. Dis die situasie waarin baie mense hulle self bevind. Wanneer hulle iets hoor. Want weet jy wat, die wêreld kan so genadeloos wees. Mense kan so genadeloos wees. Hulle kan genadeloose dinge vir mense sê, boodskappe vir mense oordra, soveel so dat mense naderhand in 'n staat van depressie gaan sit en sê, ag Here, wat moet ek nou regtig doen in hierdie situasie? Die meeste van die keer is die boodskappe van so aard dat dit vir my 'n probleem raak en naderhand beheer die boodskap my hele lewe. Hoeveel boodskappe het jy gehoor in hierdie jaar wat jou hele lewe beset het, wat beheer geneem het oor jou gemoed, wat beheer geneem het oor jou emosies, wat so ver gegaan het dat jy voel, weet jy wat, niemand kan my help nie. Baie mense beleef dit. Baie mense kom in situasies waar hulle so voel, waar hulle op 'n hoopie gaan sit, waar hulle sê, ons kan nou meer niks aan hierdie situasie doen nie. Geliefdes, en dit is so dat ons soms getoets word deur hierdie situasies. Dit is so dat ons getoets word deur die probleme wat ons pad kruis. Nasies is getoets baie keer deur die probleme wat op hulle pad kom. Probleme is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Ek sê altyd vir mense, probleme is baie keer 'n geleentheid vir iets beters om te gebeur. 'N Geleentheid om iets beters te ontdek. 'N Geleentheid om 'n oplossing te soek vir die probleem. Dit hang af hoe jy dit sien, hoe jy daardie probleem in jou lewe sien. Vir party mense is 'n probleem 'n probleem wat net 'n probleem is. As jy hoor wat ek sê. Die probleem is vir hulle net te groot. Die probleem sit hulle terug in die lewe dat hulle niks kan doen. Dit maak hulle lam in hulle eie lewe. Dit hang net af hoe jy die probleem sien. Gaan jy dit sien as iets wat onoorkomlik is? Of gaan jy dit sien as 'n geleentheid vir 'n moontlike oplossing? Jy sien, vir die boere in 1838 was dit nie 'n probleem nie. Hulle het geweet, daar's 'n oplossing vir die probleem. So sien ons in die Bybel ook, dat baie mense, wanneer hulle 'n boodskap kry, wanneer hulle nuus kry, selfs ook in 'n toestand ingaan. Ons kyk na Job, wat gebeur het met hom. Job 1 vers 20 sê, toestand Job op, en hy skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer, en in aanbidding op die grond geval. 'N toestand van depressie. 'N toestand van moedeloosheid. Dit is die grootste krisis, dat ons die naaste, dis in die grootste krisis, geliefdes, waar ons die naaste aan God kom, waar ons die naaste aan God beweeg, wanneer die probleem so groot is, dat ek voel, ek is buite beheer, en ek het iets nodig om my te help om hierdie situasie op te los. Dis daar, wanneer ons die naaste aan God is. Nooit 'n probleem sien as 'n probleem nie. Sien dit as 'n geleentheid. Sien dit as 'n geleentheid eerstens om nader aan God te beweeg. Verskeie manne in die Bybel het probleme opgetel. En hulle het dieselfde gedoen. Ons sien, wat het Esra gedoen toe hulle in die beloofde land inkom? Toe sien ons Esra sê dat in die boek van Esra, as jy dit lees, dat die volk mag nie gemeng het met die ander nasies nie, en toe die dogters van Israel die seuns van die ander nasies geneem, en so die seuns van Israel ook die dogters van die ander nasies, en dit was teen die wet van die Here gewees, en dit het 'n geweldige krisis veroorsaak, en die Bybel sê in Esra 9 vers 3, en toe ek hoor van hierdie dinge, sê Esra, het ek my kleed en my mantel geskeer, en van die hare van my hoof, en my baard uitgepluk en verslaan neergesit, 'n toestand van depressie. Hoe kan die volk hierdie ding doen? Esra het gerou oor hierdie probleem. Gerou oor die sonde van die volk. Is dit nie wat ons volk dalk moet doen nie? Is dit nie dalk die oplossing vir 'n wêreld wat so vervalle is in die tyd waarin ons lewe nie? 'n plek waar ons moet kom om te rou oor die sonde van ons eie volk nie? Daniël het ook voor die Here gebuig, toe hy merk in die boeke dat die 70 jaar soos opgeteken deur Jeremia, waar die stad Jerusalem verwoes gelê het, en koning Kores die opdrag gegee het aan Nehemia om die stad se mure te gaan herbou, toe Daniël dit lees, sê die Bybel in Daniël 9 in vers 2 en 3, in die eerste jaar van sy regering het ek Daniël in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 70 volle jare was. Die tyd was verby gewees van ballingskap, die stad moes herbou word, en die Bybel sê in 9 vers 3, en ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Daniël het hierdie probleem na die Here toe gevat. Hy het in as en sak gesit oor hierdie situasie, en gesê, Here, sal u nie iets doen nie. Maar in die tweede gedagte, geliefdes, Hizkia het na die Here toe gedraai vir hulp. Vers 14, en toe Hizkia die brief in die hand van die boodskappers ontvang en het lees, het hy opgegaan in die huis van die Here, en Hizkia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. Hizkia het in die huis van die Here gegaan en het hierdie brief letterlik gevat en het hom neergesit voor die aangesig van die Here. Hy het uitgesprei voor die aangesig van die Here en het gesê, Here, kyk asseblief na hierdie brief. Nadat hy die woord van Jesaja gekry het, Hizkia kon 'n leermag mense bymekaar maak. Hy kon 'n weermag op die been bring. Hy kon 'n revolusie aan die gang sit. Hy kon 'n oorlog maak. Hy kon die nasies om hom gevra het, hy kon Egipte gevra het, hy kon verskeie nasies om hom gevra het om hom te help teen hierdie Assiriërs wat die land wil inval, maar hy het nie. Wat maak hy met die probleem? Hy kies om hierdie probleem by die voete van die Here te gaan neersit. Hierdie was 'n toets vir Hizkia om te sien, wat gaan Hizkia doen met dit? En weet jy, kom ek sê vir jy geniefde, soms toets die Here ons met hierdie goed, oor wat doen ons met hierdie goed? Ek dink soms die Here laat sekere dinge toe om 'n mens te toets, waar lê 'n mens se vertroue? Waar lê 'n volk se vertroue? Waar lê 'n nasie se vertroue? En baie kere dan dop ons daardie toets. Ek sien Hizkia bid tot die Here, sy God, vers 15 en 16, en Hizkia het voor die aangesig van die Here gebid, en gesê, Here, God van Israel, wat op die Gerubs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak, sê hy. En dan sê vers 16, O Here, neig U oor en luister, open U oë, Here, en kyk, en hoor die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Daar is iets wat ons nie moet mis in hierdie gedeelte, en Hizkia het geweet, as iemand hom kan help, is dit die Here wat hom kan help. Mense kan hom nie help nie. Mense is nie in staat om hom te help nie. En hier herken Hizkia dat God heers oor die koninkryke van die aarde. Hizkia sien die probleem in die regte perspektief. Jy weet, baie keer verloor 'n mens perspektief op die lewe, wanneer die druk die ergste raak. Baie kere is dit asof die duivel kom en hy draai ons fokus weg van dit wat belangrik is in die lewe, sodat ons dit wat die lewende God kan doen vir ons in die verkeerde perspektief uit kan raak sien, sodat ons self in die gat van moedeloosheid gaan sit en sê, maar die Here kan niks vir ons doen nie. Hy vra God om te kyk na die brief wat die koning geskryf het. Is die brief van God van enige belang? Nee, geliefdes, want wat hy ook al sê, wat die Sanherib, wat die koning van Assirië van God sou sê, is net 'n opinie wat die koning van God het. En dit bly net 'n opinie van die koning, want dit verander nie wie God is nie. Hoor mooi. Wat 'n ateïs of 'n godlonaar of enig iemand van God te sê het, verander nie die karakter van God nie. Dieselfde moet my as persoon, wat iemand van my as persoon te sê het, is net 'n opinie. Dit bly 'n opinie. Dis nie God se opinie oor my nie. So is daar ook opinies wat mense het oor God. Die ou sê hy glo in God, daai ou sê hy glo nie in God nie. Die ou sê God kan help, daai ou sê God kan nie help nie. Maar dit bly net 'n opinie. Dink jy hierdie brief het God geraak? Die brief het nie God geraak nie, voor Hizkia dit voor die aangesig van die Here gesê en sê, Here, tree asseblief op teen hierdie brief nie. Dink aan hierdie brief wat hy geskryf het nie, Here. Dis nie asof Hizkia ook nie rekening gehou het met die Assiriërs nie. Nee, hy het geweet hulle is 'n wrede nasie. Hy het geweet hulle sal verslaan die nasies en dat hulle die gode se nasies tot niet maak en dat die gode se nasies eintlik niks is in hulle oë nie. Maar Hizkia het ook geweet dat hierdie koning nie rekenskap gehou het met die koning van Israel nie, die God van Israel nie, en dat die God van Israel die probleem kan oplos, die dreigement kan afweer, en dat die Here sy eie naam in ere herstel. Jy weet, baie mense probeer nie om vir God te stry, om vir God op te staan, om vir God te veg. Geliefdes, weet jy wat sê die woord? God veg vir homself. 'n Mens kan nie vir God veg nie. God veg vir homself. Daarby sê ek nie, ons moet nie opstaan vir die waarheid nie, geliefdes. Maar hoor wat ek vir jy sê, God veg vir homself. God verdedig sy eer en hy herstel sy naam en ere. Ja, die vyand, die duivel wil hê mense moet vrees. Die duivel wil hê mense moet in vrees lewe as hulle dinge hoor. Want iemand wat in vrees lewe kan die Here God nie vertrou vir sy probleme nie. Dis vir hom 'n probleem. Die stryd is te groot. En daarom sal God hierdie saak stry. Hoekom? Want Hizkia het dit voor die voete van die Here neergelê. Hy het dit nie self probeer stry nie. Jy weet, baie mense probeer hulle stryd oplos deur goed in hulle eie hande te vat en te veg oor goed en dinge te probeer uitsorteer, terwyl die stryd eintlik maar aan die Here behoort. As ons kyk na die geskiedenis en sien ons 'n groepie manne wat op 16 Desember 1838 dieselfde beleef het, 20-1, oortref met getalle, en hulle het dit voor die voete van God neergesit. Hulle het God gesoek, en die Here het vir hulle gestry. Dit was nie 'n politieke ding nie, geliefdes. Dit was 'n goddelike ingryping van God self in die lewe van 'n nasie wat hy behoue laat bly het. Was dit nie vir 16 Desember 1838 nie, dan was ek en jy waarskynlik vandag nie hier nie. Was dit nie vir God wat ingegryp het op daardie dag nie, dan was daar geen skuiling gewees nie. Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige, en ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Die psalmis het geweet waar sy skuilplek lê, waar sy beskerming lê, en dat hy na die Here toe kan vlug. Verskeie mense in die Bybel het die Here vertrou, geliefdes, en een van hulle is teleurgestel in dit wat die Here gedoen het nie. Hulle vrees, hoor mooi, het nie groter geword as hulle vertroue in hulle God nie. Hoeveel keer in jou lewe het jou vrese jou God se grootheid oorskry? Hoeveel keer in jou lewe het jy goed beleef, en dalk in hierdie jaar, waar jou vrees so groot geraak het, dat jy sê, maar ek kan God nie daarvoor vertrou. Dis onmoontlik dat God hierdie ding kan regmaak. En daarom sal die duivel altyd probeer om te sê, God is krachteloos, God kan jou nie help nie. Die omstandighede is verlore, dis tot niet. Hy sal probeer om jou moed te breek, om tou op te gooi, om bedienings te los, om mense af te skryf, dis wat hy sal doen. Maar hoe reageer mens daarop? Die Bybel sê vir ons hoe het hulle reageer. Jesaja hoofstuk 36, dis die ekwivalente gedeelte in die skrif. Jy kan Jesaja 36, 37 lees, 2 Konings 19 is dieselfde gedeelte. Maar in Jesaja 36 vers 21 lees ons, hulle het hom nie geantwoord nie. Hulle het hom nie geantwoord nie. Jy weet, baie mense probeer stry met die duivel. Hy probeer stry met die omstandighede en hy probeer mense antwoord op goed. Dit is soms nie goed. Dalk die beste vir kinders van die Here om stil te raak, om by die voete van die Here te wees en God net te vertrou om die res te doen. Hierdie groepie mense het op 16 Desember 1838 net by die voete van die Here gesit. En dan die derde gedagte, die laaste gedagte, die resultaat van Hizkia se vertroue. Wat was die resultaat? Vers 20 en 21. En toe laat Jesaja die seun van Amos Hizkia weet. Jesaja is die profeet, hy laat die koning weet deur die boodskapper. Hy sê, so spreek die Here, die God van Israel, wat jy tot my gebid het in sake van Sanherib, die koning van Assirië, het ek gehoor. Dit is die woord wat die Here oor hom gespreek het. Die jonkvrou, die dogter van Sion, verag jou, bespot jou. Agter jou skud die dogter van Jerusalem die hoof. Hy sê, Jerusalem, volkie Israel, julle sal julle koppe skud agter hierdie koning, as julle sien wat ek gaan doen. Hy kry die boodskap van Jesaja die profeet, waar die Here vir hom sê, ek het gehoor. Liefdes, God hoor altyd. En as jy die verhaal lees, dan sien jy hoe God reageer op die brief van die koning van Assirië, vers 32 tot 34. Daarom, so sê die Here aangaande die koning van Assirië, hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pijl skiet en dit met geen skild aanval en daar geen wal teen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here, en hy sal hierdie stad beskud, ek sal hierdie stad beskud om dit te verlos, terwille van my en my knegt David. Geliefdes, God is duidelik dat hy Jerusalem sal beskerm, en die koning van Assirië sal nie 'n pijl skiet nie. Hy sal niks doen aan die volk van Israel nie, want God het dit gespreek, en dit wat God gesê het sal gebeur. Vers 35, en in dieselfde nacht het die engel van die Here uitgetrek, en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan, en toe hulle die môre vroeg klaarmaak, was dit allemaal dooie lichame. Geliefdes, God gryp in, en hy voer die stryd vir die volk, en God, en as God die stryd voer, geliefdes, het jy en ek nie nodig om bekommerd te wees oor wat gaan gebeur met ons nie. Jy en ek het nodig om in 'n gat te gaan sit om te wonder, gaan God dit doen of gaan hy dit nie doen nie. Want hy die vyand verdryf, hoe gedig die vijand ook al is, hoe groot hy ook al is, wat sy geluide en wat sy klanke hy ook al maak, wat sy boodskap hy ook al gee, as God aan jou kant is, het die vijand geen plek of geen reg in jou leven nie. Dit was wat die volk beleef het, selfs toe hulle daar in die beloofde land ingegaan het, jy onthoud toe hulle deur die Jordaan gegaan het, wat het die Here vir hulle beloof? Die Here het gesê, ek sal al julle vijande voor julle uitverdryf. Die Here sê, ek trek voor julle uit, selfs in die woestijn het die Here in die dag met 'n wolkkolom, in die nacht met 'n vuurkolom, voor die volk uitgetrek. Die Here was hulle leidsman, geliefdes. Ek vraag baie keer vir myself, wanneer ons in krisis situasies kom in ons leven, is God nog ons leidsman? Is God die een wat vooruit loop? As ek sien hoe skarrel mense rond, wanneer hulle in probleme vastgevang word, dan skarrel hulle rond en is hier en is daar. Is God nog hulle leidsman? Die Bybel sê in vers 36 en 37 en Sanherib die koning van Assirië het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninive gebly en hy het om neergebuig in die tempel van sy god Nisrog. Het sy seuns Adramelig en Sareser om met die swaard neergeslaan, maar hulle het ontvlug na die land Ararat en sy seun Esar Hadon het in sy plek koning geword. God het nie die stryd gewen nie. God het nie die stryd afgeweer nie. Hy het die vijand van kant gemaak. Hy het die vijand verwoes, hy het die vijand vernietig. En weet jy, hierdie verhaal kon soveel anderster gewees het. Hierdie verhaal kon soveel anderster afgespeel het as Hizkia nie die aangesig van die Here gesoek het nie. 1838 kon soveel anderster gewees het as 'n groepie boere nie die aangesig van die Here gesoek het nie. Die koning het dit goed gedink om God te soek en God het hom nie teleurgestel nie. Wat is daar vir die Here vanoggend? Wat in die omstandighede in jou lewe? Wat in die omstandighede in hierdie volk Suid-Afrika in die wêreld vanoggend onmoontlik is om te doen? Ek sluit af met die verhaal van George Miller. Hy was 'n man van God wat onverbiddelik God geglo het. Onverbiddelik. Jy moet die lewensverhaal van George Miller gaan lees. Hy het hoeveel weeshuise gehad, ek dink het 5 weeshuise gehad, 10.000, ek dink het 10.000 kinders het hy ondersteun. Die verhaal word vertel van George Miller, wat op 'n skip was op pad Quebec toe. En daar het hy, en daar was min tyd gewees om by Quebec uit te kom, en daar was baie digte mis op die see gewees, op daar die stadium. En die skip sou nie in tyd daar aankom nie, maar George Miller sou laat wees vir sy afspraak. Hy moes daar reeks dienste bring in Quebec. En hy sou laat wees. George Miller het na die kaptein toe gegaan en hy het vir die kaptein gesê, ek moet saterdagmiddag moet ek in Quebec wees. En die kaptein het vir hom gesê, meneer Miller, dit is onmoontlik weens hierdie digte mis, dat ek vinniger kan ry met hierdie skip, want dit is net onmoontlik. Waarna Miller vir hom gesê het, wel, as jou skip my nie daar kan kry nie, dan sal God aan 'n manier vind om my daar te kry. En toe sê hy, laat ons afgaan na die kajuit onder, laat ons gaan bid, laat ons die aangesig van die Here gaan soek. Maar, het hy daar afgegaan en het gaan bid. En kaptein sê, meneer Miller, besef u vanoggend wat u vra. Besef u wat se digte mis is daar. Besef u die situasie is so erg dat ons dit nie kan maak nie. Nee, sê Miller, hy sê ek hou nie my oog op die digte mis nie, maar op die lewende God wat elke omstandigheid van my lewe beheer tot dusver toe. Die kaptein vertel hoe Miller neergebuig het en die eenvoudigste gebed gebid het wat hy nog ooit in sy lewe gehoor het. Hy sê, en toe staan hy op, en toe die kaptein wil begin bid, toe sê Miller vir hom, hy sit sy hand op sy skouer, hy sê vir hom, meneer, moet asseblief nie bid nie. Hy sê, want jy glo nie dat God enigiets vir jou kan doen nie. Hy sê, ek, wat George Miller is, glo, God het reeds iets gedoen. Hy sê, ek ken my God al vir 57 jaar. Vir 57 jaar staan ek in 'n verhouding met hierdie God van my. Ek ken hom, het my nog nooit geval nie. Hy sê, staan op. Hy sê, maak die deur oop en jy sal sien die mis is weg. En baie versigtig en baie onseker het hier die kaptein opgestaan. En toe hulle opgaan boontoe, het hy die deur oopgemaak en waarlik, die mis was weg gewees. En Miller was betyds vir sy afspraak in Quebec. Baie verhale van George Miller wat ek hier kan vertel. Hy sit een oggend in die weeshuis. Hulle sit in die eetsaal, daar is nie kos om te eet nie, daar is nie kos om voor te brei nie. Die tafels is gedek, die borde en die messe, die varke staan so op die tafels. Hy sê die kindertjies kom in, hy sê en allemaal staan en kyk om. Hy sê kom ons bid. En hy bid 'n gebed en hy sê vir die Here, Here, baie dankie vir die voedsel wat u voorsien het. Hy bid die eenvoudigste gebed. En toe hy amen sê, toe val daar 'n broodlorie om, net om die draai. En hierdie mense kom by die weeshuis aan, hulle bring vir hulle, ek weet nie hoeveel brode nie. Dit was nie 2 minute of 3 minute later nie, hier kom mense aan, hulle sê, ons het een oorbesending melk afgelever, wat ons nie kon aflever nie, hy sê, wil julle dit nie hê nie? En God voorsien brood en melk. George Miller was 'n man gewees, wat God onverbiddelik geglo het. Onverbiddelik geglo het. Daarom was daar 'n groepie boere gewees, 16 December 1838, wat God onverbiddelik geglo het. Mag ons by die plek kom in ons eie geestelike lewe, waar ons ook soos hierdie groep boere, God onverbiddelik in ons eie lewe sal glo. Amen. Ek gaan vir u net so kort gedagte lees rondom die gebeure rondom 16 December 1838. En dan gaan ek vir u die gelofte lees. Uit geskiedkundige bronne blyk dit dat die omstandighede vir die komando so versleg het, dat hulle besef het dat hulle net met die hulp van God, hulle saak of hulle taak, sou kon volbring. Op 9 December 1838 lê Karel, wat ook genoem was Sarel Silje, aan die Wasbankrivier namens die aanwesiges die eerste keer die gelofte af. Dit word daarna by elke aandgodsdienst herhaal. Op Saterdag 15 December berig die verkenners dat die Zulu mag naby is en trek Pretorius op, 'n strategiese plek aan die Nkomi rivier laar op. Die trekkers sou later hierdie rivier bloedrivier noem, weens die bloed van die gesnevelde Zulus wat die water rooi verkleur het. Die gelofte word deur die aand vir oulaas op afgelê. Die bewoording van die gelofte word weergegee soos dit op die gedenkplaat op die slagterrein verskyn. Ek gaan vir hierdie gelofte lees. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam, sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dit is die gelofte wat afgelê is. Jy weet, baie kere geliefdes, God breek nooit sy beloftes aan ons nie. Maar ons breek ons geloftes aan die Here. Ek dink as die volk Suid-Afrika net by 'n punt gaan kom, waar ons gaan terugkeer ons God aan te roep en om te eer, sal hy situasies en omstandighede in ons eie lewe ook verander. Maar mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom buig voor u en ons dank u vir u woord. Hierdie geskiedenis van Hizkia is eeuwe tevore opgeteken. En is 'n getuienis vanoggend dat u volke uit die hand van hulle vyand red. En so, Here, is daar ook 'n groepie mense wat hulle lewe toevertrou het aan u. As ons die verhaal lees, dan sien ons nie een van daardie mense het gesterf nie. Nie een van hulle is dodelik beseer nie. Ja, daar was beserings, maar het was nie fataal nie. Niemand is dood in daardie laar nie. Maar u het oorwinning gegee, meer as 3000 is oorwin daardie dag, die res het gevlug. Jy kan ons maar net, Here, vanoggend voor u kom buig in aanbidding. En Here, u erken as die God van die koninkryke van hierdie aarde. Daar is vir u niks onmoontlik op hierdie aarde nie. U doen groot dinge, Here. Dinge waarvan u woord sê, waar ons nie eens aan kan dink nie. En wil ons ook in hierdie oggend, Here, as volk Suid-Afrika en ook as gemeente, u kom eer vir hierdie besonderse dag. Dit was 'n Sondag gewees, toe hierdie verhaal afgespeel het. En u sal die eer daarvoor kry, vir so lank ons lewe. Help ons om nooit te vergeet, Here, wat met ons gebeur het, al was ons nie deel daarvan nie. Help ons om nooit te vergeet wat die woord sê, wat met Hizkia gebeur het nie, en met die volk gebeur het nie. Maar dat ons aan u vashou, dat ons vrese nie ons geloof sal oortref, en ons omstandighede sal ruïneer nie. Dat ons u vertrou, vir elke ding, elke probleem, elke omstandigheid in ons lewe. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.